This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์ครับวันนี้เราเจอกันนะครับมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันหน่อยครับ24เมษายน2567นะครับตอนนี้เรายิงไลฟ์หลากหลายช่องทางแล้วนะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok นะครับใครที่เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้2เรื่องใหญ่ๆครับที่อยากจะชวนคุยกันหน่อยนะครับแน่นอนฮะประเด็นสุดร้อนแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆ The Standard Now ทุกท่านนะครับที่โอ้โหคลิป YouTube เรานะฮะคลิปเมื่อวานนี้ติดเทรนด์ YouTube เลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับกับการออกมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับกับอาจารย์โต้งกฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับสนุกสนานมากครับใครที่ยังไม่มีโอกาสรับชมนะฮะกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราต่อเนื่องกับประเด็นนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้เองนะครับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็แถลงข่าวหลังจากที่เมื่อวานเย็นๆเนี่ยทำเอาหลายคนก็มึนงงไปหมดนะฮะที่ไปร้องปปช.เอาผิดนายกฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157นะฮะที่ไปแต่งตั้งผบ.ต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.ก็ดีนะครับหรือการที่ย้ายจากสำนักนายกกลับไปที่สตช.ก็ดีแล้วสุดท้ายนำมาซึ่งการพักราชการหรือว่าออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทางรองสุรเชษฐ์นะครับออกมาให้เหตุผลนะครับบอกว่าสาเหตุที่ถอนคำร้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะนายกถูกหลอกนะฮะใช้คำนี้นะฮะนายกเนี่ยถูกหลอกให้ไปเซ็นรับทราบนะฮะจากคนที่เข้าพบเป็นคนสุดท้ายนะฮะก็ตีความกันแล้วกันนะฮะว่าใครพบนายกเศรษฐาก่อนที่ทางรองโจ๊กจะโดนเด้งนะฮะแล้วก็บอกด้วยนะครับคนที่หลอกก็คือคนที่อยากเป็นผบ.ตร.นี่แหละโอ้โหวันนี้คือหลายช็อตมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางฝั่งของรองโจ๊กก็เลยบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยท่านไม่ได้มีเจตนาผมก็เลยถอนหมดแต่คนที่หลอกเซ็นหวังแค่ตำแหน่งโอ้โหฟาดตลอดนะครับช่วงหลังนี้นะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงอีกเรื่องนึงคือการปรับครม.เนี่ยเดี๋ยวให้ชมดูไทม์ไลน์สั้นๆตรงนี้หน่อยนะว่าพลเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับย้อนกลับไปในช่วงมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมชีวิตของรองโจ๊กพลิกผันเร็วขนาดนี้นะถ้าจำกันได้เนี่ยจริงๆชีวิตของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ผ่านมาหลายชีวิตแล้วผ่านมาหลายเหตุการณ์ดราม่าแล้วแต่รอบนี้ดูเหมือนจะหนักที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันมินนี่ก็ดีนะ BNK Master ก็ดีจนทำให้15มีนาคมปรากฏภาพที่รองโจ๊กไปเชียงใหม่นะไปเชียงใหม่คือไปหาใครครับไปช่วยดูแลคุณเศรษฐาทวีสินปกติแต่ไปช่วยดูแลคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแบบเหนียวแน่นเรียกว่าคุณทักษิณไปไหนที่เชียงใหม่เห็นหน้ารองโจ๊กที่นั่นนะตามมาด้วย20มีนาคมปรากฏเอ๊ะไปช่วยคุณทักษิณเนี่ยไม่เป็นผลหรือเปล่านะเพราะว่าทั้งรองโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อเนี่ยถูกย้ายมาที่สำนักนายกนะฮะนี่จากนั้นก็มีการตั้งกรรมการสอบ60วัน5เมษายนชุดสอบ2บิ๊กตำรวจชี้ว่าพลเอกสุรเชษฐ์นั้นผิดจริงนะก็พบว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าโยงกับเว็บพนันนะครับแต่เป็นการแถลงครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นครับหลังสงกรานต์17เมษายนเนี่ยจริงๆตอนวันที่17เนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะแต่ว่าเอกสารเพิ่งเห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีเอกสารหลุดว่ารองโจ๊กคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปปช.ตัวย่อสอเสือแล้วก็โอ้โหในเอกสารหลุดนี่ก็รายละเอียดชัดมากนะฮะมีทั้งบทสนทนาระหว่างบิ๊กโจ๊กสอเสือแล้วก็พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวันนี้นักข่าวก็ถามรองโจ๊กเรื่องนี้อีกรองโจ๊กก็บอกว่าไม่พูดแล้วนะฮะเป็นไปตามเอกสารก็นั่นหมายความว่าก็น่าจะจริงตามนั้นหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นมาครับ18เมษาก็เป็นวันที่ชี้ชะตาบิ๊กโจ๊กนะฮะโดนเด้งเรียบร้อยครับถูกให้ออกจากราชการโดยพลตรีกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผบ.ตร.เซ็นคำสั่งให้รองโจ๊กพ้นไปก่อนนะฮะก็คือย้ายจากสำนักนายกกลับมาที่สตช.แล้วก็พ้นพักออกจากราชการไปก่อนครับจากนั้นนำมาซึ่งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับว่าทางรองโจ๊กไปยื่นคำร้องปปช.เอาผิดนายกนะจากนั้นก็ไปถอนคำร้องคุณเศรษฐาวุ่นวายไปหมดคุณผู้ชมครับจนมาถึงวันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงโผครม.ครับตกลงจะมีการปรับครม.อะไรอย่างไรคุณสุทินคลังแสงคุณหมอชลน่านสีแก้วไปแล้วจริงหรือไม่วันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสครับคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สว
ั
สด
ี
คร
ับ
ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับเอาก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปเรื่องโผครม.คงต้องเริ่มจากเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของตำรวจอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันมีความเกี่ยวพันกับการเมืองอยู่เหมือนกันนะครับกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องถามความเห็นของทั้งสองท่านก่อนนะครับว่านับตั้งแต่ที่ผมไล่ไทม์ไลน์ไปฮะอาจารย์ว่าเนี่ยมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ก็เห็นภาพที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปปรากฏตัวที่เชียงใหม่ไปอยู่กับคุณเศรษฐาไปอยู่กับคุณทักษิณจนสุดท้ายก็นำมาซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปยื่นร้องเรียนนายกอ่ะวันเดียวถอยแล้วอาจารย์มองไงฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันทำไมมันวุ่นวายไปหมดขนาดนี้ฮะอาจารย์
ที่จริงไทม์ไลน์อันนี้เนี่ยมันควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนคุณทักษิณได้รับการพักโทษปลายเดือนกุมภาพันธ์
ต้องย้อนไปอีกนะฮะ
อันนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปอยู่ที่หน้าบ้านจันทร์สองร่า
ใช่ใช
่แล้วก็ไปกันมวลชนที่เขามาประท้วงอะไรกันบอกว่ามาปฏิบัติหน้าที
่
อันนั้นเราก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเริ่มเอาหลังมาอิงไข
่
นั่นก็คือวันที่คุณทักษิณเนี่ยพ้นพักโทษออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็จะแสดงตัวชัดเจนว่าเริ่มเอาหลังเนี่ยมาอิงกับทางเพื่อไทยทางคุณทักษิณทางคุณเศรษฐาม ันก็ชัดเจนนะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับไม่มีใครจะไม่มีใครจะช่วยคุณบิ๊กโจ๊กแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าบิ๊กโจ๊กก็จะต้องหาหลังอิงแล้วก็พยายามที่จะแสดงตัวออกมาอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็เป็นคนที่จะเปิดโอกาสให้รักษาการผบ.ตร.เนี่ยทําคําสั่งเพื่อที่จะให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไปก่อน
ใช่ครับ
มันก็เลยเหมือนกับบอกว่าเอ๊ะเอาไหนพวกเดียวกันไม่ใช่หรอ
ไม่เห็นช่วยซะเลยพูดแบบภาษาชาวบ้านนะใช่มั้ยอาจารย
์ยังไงงั้นฟ้องเลยแล้วกันฟ้องเสร็จก็นึกขึ้นได้ว่าแล้วตกลงเนี่ยถ้าฟ้องเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกเลยไม่มีใครให้พิงแล้วเอาอย่างนี้ถอยกลับมาตั้งหลักก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยทฤษฎีอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาทฤษฎีอะไรมาจับนอกจากทฤษฎีที่เรียกว่า deep state หรือลัทธิพันลึกที่มันมีมือที่มองไม่เห็นแล้วก็สามารถที่จะมากำหนดเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันลึกลับซับซ้
อ
นแล้วมันก็โยงใยไประหว่างการเมืองกับเรื่องของตำรวจนะมันก็กลายเป็นเรื่องที่คนจับตา
ครับ
เพราะมีความรู้สึกว่าตำรวจเนี่ยแฉกันออกมาเละซะขนาดนี้เนี่ยแต่ฝ่ายการเมืองกับไม่พยายามที่จะทำอะไรก็คือฝ่ายหนึ่งก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่สำนักนายก
ครับ
อีกฝ่ายหนึ่งให้ออกราชการแต่ก็ในเรื่องของกระบวนการในการที่จะปฏิรูปแล้วก็ดำเนินการให้สถาบันตำรวจเนี่ยมันเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยมันเหมือนกับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าบิ๊กต่อถึงเกษียณอายุเดือนกันยาก็จบไป
ก็หาคนใหม่มา
แล้วก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้ให้ออกจากราชการไปก็เดี๋ยวก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาในระดับที่แบบถึงขนาดมีการให้ออกจากราชการไปแล้วเนี่ยมีโทษทางอาญาติดคุกหลายคนเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเงียบเพียงแต่ว่าคนนี้ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.แล้วก็มีคนใหม่เข้ามา
แค่นั้น
แต่มันไม่มีการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ในเชิงโครงสร้างของตำรวจอย่างแท้จริง
ร
เละซะขนาดนี้เนี่ยยังไม่เคยได้ยินนายกพูดสักคำหนึ่งเลยว่
า
ต้องสังคายนา
คมัน
คนเขารอฟังคำนี้อยู่นะคะว่ามันเละขนาดนี้แล้วแล้วไม่มีคำนี้ออกมาก็แปลว่าตำรวจยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็ทำต่อไปชาวบ้านก็ผิดหวัง
เดี๋ยวได้ขยายความกันต่อแน่นอนเรื่องของบทบาทของนายกกับวงการตำรวจนะฮะถามอาจารย์วันวิชิตบ้างนะฮะต่อเนื่องกันเลยประเด็นเดียวกันว่าท่าทีทั้งหมดที่ผมไล่ไทม์ไลน์ไปจนนำมาซึ่งการยื่นร้องนายกวันเดียวถอดออกอาจารย์มองไงฮะ
ผมมองว่าสิ่งที่คือคุณสุรเชษฐ์ทำมาตลอดเนี่ย
ครับ
ผมคิดว่าผมไม่อยากจะใช้คำว่าภาวะจนตรอกคือมีอะไรที่อยู่ในมือเนี่ยพยายามจะประเคนหรือใช้พื้นที่สื่อพื้นที่ตัวเองปรากฏนะครับออกมาอธิบายออกมาเปิดโปงอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเกิดความคุ้มค่าแล้วก็เช็คกระแสเรตติ้งว่ามันจะสามารถเขย่าหรือสร้างอำนาจต่อรองให้กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนว่าตัวเองมีหลักฐานเพราะคุณอ๊อฟเชื่อไหมว่าตามปกติถ้าข้าราชการเนี่ยถูกให้พักราชการหรือถูกให้ออกหรือถูกย้ายนะ ส่วนมากจะสงบปากสงบคำ
อ๋อใช่ใช
่หลายกระทรวงอย่างเป็นงี้แต่เอาล่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะมีดีเอ็นเอลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใคร
ครับ
ใช่ไหมครับเขาแล้วก็ไม่คิดว่าแกจะมีหลักฐานแล้วเปิดตูมเดียวเนี่ยผมคิดว่าคือมันโอ้โหบาดเจ็บสาหัสกันทั่วหน้า
เหมือนสาดกระสุนนะ
สาดกระสุนใช่กระจายคือเอางี้คือสิ่งที่คุณสุรเชษฐ์วันก่อนมาแถลงว่าผมอาวุโสอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยถูกไหมฮะ
ครับ
มันก็ย้อนแย้งถึงในหลักการอ่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเวลาจะคัดกรองบุคคลที่ขึ้นดำรงตำแหน่งของสูงเนี่ย
ครับ
ยึดโยงกับระบบอาวุโสความรู้ความสามารถความเหมาะสมอะไรต่างๆแต่พอมันในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อปลายปีที่แล้วนะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเอาเรื่องความเหมาะสมไม่ได้ดูเรื่องอาวุโส
ข้ามไปเลย
พาร์ตี้ตรงนี้มันเป็นเรื่องนามธรรมคือคุณออฟอย่าลืมนะว่าถ้าย้อนไปในช่วง9ปีเกือบ10ปีเนี่ย
คร
ับผบ.ตร.เนี่ยในช่วง 4-5 คนที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่าไทม์ไลน์ฟังนะคือตอนที่คุณประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจใหม่ๆนะครับเอาคุณอดุลแสงสิงแก้วออกอ่ะเหมือนกันเนี่ย
ใช่ครับ
คือต้องบอกว่าคนที่ตำรวจที่ถูกย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่เคยมีใครกลับมาดำรงตำแหน่งได้สักคนเอาพูดมาเลยดูในประวัติศาสตร์นั่นเท่ากับว่าค่อนข้างจะยืนยันวงเล็บใช่หรือไม่ว่าคุณต่อสักไม่ได้กลับคงจะเกษียณนี่นั่นเอาสมมตินะ
ครับ
ตอนนั้นก็แต่งตั้งคุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอาวุโสระดับท้ายๆเลย
ใช่ครับ
นะฮะคนที่อาวุโสสูงกว่านี้ก็ไม่ได้แต่งตั้ง
ค
ุณสมยศเกษียณไปคุณจักรทิพย์ชัยจินดา
ก็ไม่ใช่อาวุโสลำดับแรก
อาวุโสระดับท้ายๆอีกนะอยู่มา5ปี
ครับ
แต่อันนั้นคือมีมาตรา44รัฐบาลคสช.โอเคมีคำอธิบายมีกฎหมายป้องกันที่ทำให้ไม่มีใครสามารถร้องได
้ครับ
แต่เขามาหลังการเลือกตั้งปี62เอาละทีอย่างเงี้ยนะผนึกระลึกถึงระบบคุณธรรมความดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทันควันนะฮะคุณสุวัฒน์แจ้งยอดสุขคุณดำรงศักดิ์กิติประภัทรพวกนี้เป็นรองอาวุโสอันดับหนึ่งใช่ไหมสองคนเนี่ยก็ดูราบรื่นนะแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นเพื่อไทยถ้ายึดไปตามคำรองแบบที่คุณสุรเชษฐ์อันนี้พูดด้วยหลักการไม่ได้พูดเรื่องคดีของคุณสุรเชษฐ์นะพูดหลักการของการแต่งตั้งผมก็เข้าใจว่าทำไมคุณสุรเชษฐ์ต้องโวยว่าผมอาวุโสอันดับหนึ่งไม่ใช่อาวุโสอันดับหกก็เป็นก็ถูกแล้วไงว่าสิ่งที่คุณสุรเชษฐ์สะท้อนเนี่ยทำไมนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.ไม่ยึดถึงระบบหลักการอาวุโสอย่างที่ท่านอาจารย์นาธนาพูดเนี่ยทำไมไม่สั่งคยนาผมเข้าใจคำตอบผมแต่ผมไม่รู้นะว่าผมง้างปากตัวเองออกมาเนี่ยจะตรงใจกับผู้มีอำนาจหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมพอไปดูผังคนที่มารักษาการหรือแคนดิเดตหรือระดับรองผู้ช่วยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ครับ
ไม่มีใครเกษียณเกิน69ยกเว้นคุณสุรเชษฐ์ที่เกษียณ74
ใช่ฮะ
นั่นหมายความว่าผู้มีอำนาจหรือจะเป็นประธานกตร.ต้องการเป็นเซตซีโร
่ครับ
สำหรับการวางคนที่จะมาขึ้นในระดับรองผบ.ตร.หรือว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งสตช.แห่งชาติในอนาคตในกรณีถ้าสมมติว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่ถึงปี70นะ
ครับ
ถ้าเป็นคุณปัจจุบันเนี่ยกิจรัตน์เนี่ยท่านเกษียณ69ถ้าได้รับการแต่งตั้งนะอย่างน้อยเนี่ยประธานกตร.รัฐบาลพรรคเพื่อไทยอาจจะมีโอกาสได้เซตซีโร่หรือแต่งตั้งคนของตัวเองหรือคนที่ไว้ใจได้ทำงานเอาตัวเองทำงานเป็นมือเป็นไม้ให้สักครั้งหนึ่งนะหากอยู่ครบวาระนั่นเท่ากับว่าเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าเขาถึงนิ่งๆเงียบๆคือเอาคุณสุรเชษฐ์ออกเนี่ยจริงอยู
่แต่ที่อาจารย์พูดแปลว่าพลตำรวจสุรเชษฐ์ไม่ใช่คนของเขาเหรอฮะถูกไหมอาจารย์ถ้าจะเซต
คุณโอ๊บเราดูไทม์ไลน์ย้อนหลังมา 4-5 เดือนเนี่ยเขาไม่อยากให้ใกล้ด้วยซ้ำนะคุณโอ๊บเคยดูหนังหรือเปล่าว่าอะไรนะสมัยก่อน20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดอ่ะมันเป็นหนังจีนนะ
ครับ
มีนะหนังเลือดสายแบบนี้คืออ
ันนี้หนังนะอาจารย์
เป็นหนังนะเป็นหนังคือบางคนเนี่ยผู้มีอำนาจเราก็รู้ว่าคือบางคนเขาหลาบภาษาใต้เขาเรียกว่าหลาบแล้วไม่เอา
แล้ว
คือจำอ่ะไม่อยากมายุ่ง
เกี่ยวกับ
คือยกตัวอย่างง่ายใครจะคิดว่าสิ่งที่คุณเอกสารหลุดผมไม่ได้บอกว่าท่านสุรเชษฐ์คุณสุรเชษฐ์ปล่อยน
ะ
ที่บอกว่ามีอดีตอะไรนะกรรมการสอคนหนึ่งที่อยากจะเป็นกรรมการปปช.
ร
ับพาดพิงไปยังพลเอกประวิตรเนี่ย
ครับ
ที่ต้องขอบคุณมากนะกับเอกสารหลุดมันทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนไม่เคยไม่กล้าพูดแต่เขาคิดมาเองมาตลอดว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันสาวไม่ถึงเท่ากับว่าเปิดปูมทุกอย่างเนี่ยอาจจะเป็นมือมองที่มองไม่เห็นหรือเปล่า ใช่ไหมฮะ เนี่ยด้วยความเคารพครับเนี่ยมันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยทำให้ทุกคนว่าต้องขอบคุณเอกสารที่สิ่งที่เขาเชื
่
อสิ่งที่เขาเชื่อในใจลึกๆว่ามันใช่แล้วแหละนะแม้ว่าทำไมเวลาจะกล่าวหาเรื่องนาฬิกามันไปไม่ถึงไหนสักที
เพราะอันนี้หรือเปล่าเพราะแบบนี้หรือเปล่า
เนี่ยแต่ก็ตามฟอร์มอ่ะคุณออฟก็นั่นคือแบรนด์ที่ยืนยันว่าพลเอกประวิตรเขาก็ต้องตอบว่าไม่รู
้ใช่ครับ
นั่นแหละชัดเจนนั่นคือคำตอบ
โอเค
ครับ
ไหนๆอาจารย์พูดถึงเอกสารมาแล้ว อาจารย์อยากพูดอะไรถึงเอกสารชุดเมื่อกี้หน่อยไหมฮะ
คุณอุปการอันหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นมาจากการที่บิ๊กสีกากีเขาฟาดฟันกันเนี่ย ประชาชนก็ตาสว่างขึ้นเพราะว่าสิ่งที่บิ๊กโจ๊กหรือจริงๆแล้วเนี่ยคนของบิ๊กต่อตอนแรกๆก็ออกมาเริ่มแฉแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยแรงกว่าแล้วก็แบบแฉชนิดที่บอกว่าถ้าเผื่อว่าออกมาแฉเนี่ยตายยกลังก็คือมันจะสะเทือนไปทั้งกตล.ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยเริ่มตาสว่างว่าทั้งการเมืองก็เข้ามาเกี่ยวพันกับตำรวจแล้วก็ระบบของตำรวจเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเละเทะมันเป็นระบบที่ไม่ได้ใช้ระบบคุณธรรมในการที่จะแต่งตั้งโยกย้ายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้การที่แบบใครต่อใครขึ้นมาในยุคอดีตเนี่ยว่าผบตร.บางคนเนี่ยขึ้นไม่ได
้
ต้องรักษาการไปจนกระทั่งเกษียณอายุเนี่ยก็แปลว่าอะไรการเมืองแม้แต่ตัวนายกเองเนี่ยสมัยคุณอภิสิทธิ์ไม่สามารถตั้งพลตำรวจเอกทวีปได้
ใช่ครับ
จนก็ต้องจนรอจนรักษาการไปจนเกษียณอายุเอ๊ะแปลว่านายกก็บอกมีไกด์ไม่สามารถตั้งได้แล้วมันมีอะไรมันมีอะไรที่ใหญ่กว่านายกมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบมันซับซ้อนกันอยู่ข้างในแล้วแทนที่บรรดาตำรวจทั้งหลายจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีกับกลายเป็นว่าวิ่งเต้นไปเพื่อที่จะให้ไปเป็นคนของใครแล้วสุดท้ายก็สามารถที่จะได้ขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วการแฉครั้งนี้เนี่ยประชาชนก็จริงๆคนเขาคงไม่ได้เชียร์บิ๊กโจ๊กในเชิงของการที่แบบโอ้จะให้มาเป็นผบ.ตร.หรอกแต่เขาบอกว่าแฉเยอะ
ๆยิ่งดีย
ิ่งแฉเนี่ย คนก็ยิ่งตาสว่างไงมันก็จะยิ่งเห็นไงว่ามันเน่าขนาดไหนแม้แต่ว่าการแต่งตั้งตำรวจขนาดนี้แล้วมันก็ไปพันถึงองค์กรอิสระแล้วก็มีนักการเมืองที่เข้าไปสนับสนุนเข้าไปกำหนดเข้าไปควบคุมทิศทางมันทำให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่การปฏิรูปนะมันต้องปฏิสังขรณ์กันเลย ทั้งระบบแล้วค่ะทั้งระบบแล้วเพราะว่ามันเละเทะมาก
ครับ
มันชาวบ้านเขามองเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เขาก็พูดกันบอกว่าเจอโจรกับเจอตำรวจเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะวิ่งหนีใครก่อนดี เพราะว่าตำรวจกลายเป็นว่าคนที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องทุจริตทั้งหมดอ่ะ
ครับ
แล้วก็ไปคุมไปเก็บสวยไปอะไรแล้วเราจะหวังพึ่งตำรวจได้ยังไงแล้วถึงเวลาเนี้ยถ้าเพื่อไทยเองเนี่ยใช้โอกาสและจังหวะอันนี้ในการที่จะสังคายนาเนี่ยปฏิรูปปฏิสังขรณ์ตำรวจเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันนิ่งๆแล้วก็เงียบๆแล้วก็ให้มันดำเนินการไปตามธรรมชาติแล้วจบกันไป
อย่าให้เป็นอย่างน
ั้นอย่าให้เป็นอย่าง
น
ั้
นนี่มีคุณผู้ชมพิมพ์มานะบอกว่าทะเลาะกันอยู่นั่นแหละหัดอายประชาชนบ้างทำอะไรตามใจคือไทยแท้เนี่ยบางท่านบอกว่าสร้างอะไรไว้ก็ได้รับผลแบบนั้นนี่ฮะบางท่านบอกตั๋วระเบิดจริงๆเขาพิมพ์มายาวกว่านั้นนะ
คร
ับแต่ว่าบางท่อนผมอ่านออกอากาศไม่ได้นะฮะ
ครับ
นี่ฮะบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ทั้งสองท่านวิเคราะห์ได้ดีทั้งคู่ครับนี่นะฮะเรื่องซวยไปถึงไหนแล้วอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวันนี้เราคุยกันนะอาจารย์ขอต่อนิดนึงไหนๆก็ต่อเนื่องกันประเด็นเรื่องจดหมายเรื่องเอกสารหลุดแล้วเนี่ยพอมันมีการระบุชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยจริงๆในเอกสารคือเป็นพยานนะฮะไม่ได้จะไปกล่าวหาอะไรแต่ว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าพาสอเสือเนี่ยไปหาพลเอกประวิต
ร
ให้พลเอกประวิตรช่วยสนับสนุนหน่อยอยากเป็นปปช.สุดท้ายเนี่ยได้เป็นก็เลยจะไปขอบคุณแล้วปรากฏ2คนนี้มีความขัดแย้งกันนะแล้วก็โดนสอเสือเนี่ยมาข่มขู่บิ๊กโจ๊กอะไรว่าไปเนี่ยอาจารย์ประเด็นตรงเนี้ยทำให้หลายคนเขาก็เลยเกิดความคลางแคลงใจในองค์กรอิสระหรือปปช.หรืออะไรก็ดีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรขนาดไหนครับสำหรับเอกสารชุดนี
้คือทำให้เห็นแล้วคือมันมั่นใจคือประชาชนไม่ได้ละเหี่ยใจเขาละเหี่ยใจมานานแล้วเพราะเอางี้นะคือทุกคนเพียงแต่ว่าไม่กล้าจะเชื่อมโยงแต่ความเอิญเอกสารนี้มันเชื่อมโยงให้เสร็จสรร
พ
หลายคนคิดมาตลอดว่าเวลาที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีเสียงสวใช่ไหมครับแล้วเราเรียนรู้มาตลอดว่าจะมีสวกลุ่ม2เสียงใหญ่ๆกลุ่มใหญ่คือกลุ่มฝ่ายพลเอกประยุทธ
์
กับพลเอกประวิตรนะของพลเอกประวิตรจะมีกี่เสียง40เสียง60เสียงเนี่ยเราไม่ทราบได้แต่แน่นอนว่าวุฒิสมาชิกเหล่านี้สามารถกำหนดอนาคตจะเลือกใครเป็นกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้
ใช่ครับ
ถูกไหมฮะอยากจะเป็นอะไรเนี่ยถ้าสวอยากจะผ่านความเห็นหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีซุ้มมีสังกัดมีข้อมูลไปถึงอ่ะ
ครับ
แล้วพลเอกประวิตรจะแต่งตั้งหรือจะ ครดิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องให้เครดิตพลเอกประวิตรตรงนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าท่านสั่งให้ได้เป็นนะแต่ว่าคนที่เข้าไปหาก็เขาพยายามเชื่อมโยงตัวเองอะไปหาท่านผู้นี้อาจจะได้รับเสียงสนับสนุนท่านจะสนับสนุนจริงไม่จริงเราไม่รู้
เราไม่รู้อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนด้วยนะว่าเอกสารเนี่ยมันมีแค่นี้
คือผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับท่านผู้ชมมันคือกระบวนการเวลาการจะได้เป็นกรรมการองค์กรอิสระแต่ละตำแหน่งเนี่ยไม่ว่าปปช.หรือกกต.อะไรต่างๆหรือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวุฒิสมาชิกต้องเห็นชอบด้วยดังนั้นใครล่ะที่จะเป็นคนกำหนดเกมใช่ไห
ม
นักวิเคราะห์ข่าวหรือนักสำนักข่าวต่างๆก็บอกสว.เสียงกลุ่มใหญ่ๆมาจากใครดังนั้นไม่แปลกหรอกครับที่จะมีตัวผู้เล่นอักษรส.เสือจะไปขอคารวะขอทำความรู้จักไปปรารถนาตัวรับใช้พลเอกประวิตรตามที่เป็นข่าวหลุดนะมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่เพราะมันเป็นการเปิดเปลือยขนาดเนี้ยผมชักเป็นห่วงแล้วพลเอกประวิตรจะท่านจะไปต่อยังไงในทางการเมืองนะครับหมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องอยากให้ท่านมาประชุมสภาสักครั้งสักแมตช์นึงยกมือให้ผ่านกฎหมายแค่สบับเลยฮะอานะคุณอายกมือให้ผมชื่นใจเถอะนะอย่าไปห่วงเลยว่าคนนั้นคนนี้จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยนะ อะไรต่างๆนี่จะปรับครม.มันก็เป็นเรื่องของที่ว่าอำนาจท่านนายกแต่มันทำให้เรามองเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่คุณสุรเชษฐพยายามขับเคลื่อนมาตลอดจนกระทั่งเอกสารหลุดเนี่ยมันนำไปสู่การเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยมันเท่ากับปิดอนาคตที่คนบางคนเนี่ยคาดหวังอยากจะคัมแบ็กหรือมีโอกาสอย่างลิบลิบลีอุ้ยปิดอย่างสมบูรณ์แบบอ
ันนี้ปิดเลยเหรอ
ฮะจบเกมอย่างสมศักดิ์ศรีอ่ะสมศักดิ์ศรีเลยนะคือถ้าท่านอยากจะดันทุลังไปต่อมันจะเจ็บปวดมากกว่านี
้อ๋อหรือบางท่านเขาบอกงี้ไหมครับว่าเออหรือเป็นการปิดตัวเองของบิ๊กโจ๊กเหมือนกันเหมือนไปแตกกับพลเอกประวิตรไหมฮะแบบนี้
ก็เป็น
เอามาแฉเลยอ่ะ
คือโอกาสคือคุณสุรเชษฐ์อาจจะมีความเชื่อลึกๆว่าตัวเองมีอายุราชการถึงปี74
ครับ
อาจจะเป็นเชนคัมแบ็กหรืออะไรร่างอวตารร่างที่10 อะไรเงี้ยกลับมาได้หลายคนเชื่อว่าการเวลามันจะเปลี่ยน
อำ
นาจมันสวิงถ้าคนที่อยู่กับอำนาจมาตลอดชีวิตแบบเด็กๆเติบโตมาอย่างรวดเร็วเนี่ยย่อมรู้ว่าอำนาจมันร้อนแล้วหอมแล้วหวานแล้วก็บางทีก็ลวกมือตัวเองด้วยแต่คราวนี้ผมคิดว่าภาวะที่เข้าตาจนเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียไงผมเข้าใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอมันเล่นอย่างนี้นะฮะแน่นอนว่าเท่ากับว่าเหลือผู้อุปการะหรืออำนาจที่จะพิงได้หรือจะเลือกได้เนี่ยเหลือไม่กี่เจ้าหรือกี่สำนักละนะออกไหมครับนั่นก็ว่าเกมเอกสารหลุดเนี่ยเท่ากับว่าความพยายามหรือจะเชียร์หรืออะไรต่างๆแรงบันดาลใจเนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยท่านก็น่าจะเกมโอเวอร
์
นะฮะแล้วไม่ต้องมาถามนะบอกว่าอะไรเพราะว่าจะมีความมุ่งความหวังอ่ะช่วยตอบผมให้ชื่นใจสักข้อ2ข
้อฮะ
ว่าประเทศจะได้อะไรหากใช่มั้ย
หากท่านรีเทิร์น
หากท่านรีเทิร์น
ท่านยังไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ท่านไม่มาประชุมสภาน
ั่นแหละครับนั่นแหละคือเท่ากับว่าอำนาจ
ยังอยู่แต่ไม่มา
คือพอเซตระบบแบบนี้เห็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าทิศทางที่คุณสุรเชษฐ์คือ1อย่างที่ถอนฟ้อง
ครับ
คุณเศรษฐาเนี่ยในฐานะประธานกตตัวเองจะกลับมาได
้
ก็จะเป็นอำนาจของประธานกตร
ก็ต้องนายกเศรษฐานี่แหละ
คุณก็ต้องไนท์คุณก็ต้องยอมในสิ่งเนี่ยที่ท่านต้องออกคำพูดว่าท่านเข้าใจผิดแล้วก็ต้องไปฟาดงวงฟาดงานในองค์กรตัวเองต่อไป
โอเคครับอาจารย์นิดนึงพอดีว่าเราคุยกันเนี่ยมีอยู่2ท่านอาจารย์โดดเด่นด้านเรื่องของการสื่อสารการเมืองอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ท่าทีหรือท่าทางภาษากายคำพูดต่างๆของ2ท่านนี้หน่อยในช่วงที่ผ่านมา1ก็คือพลตรีสุรเชษฐ์หักพานกับท่าทีที่ออกมาสาดกระสุนและท่านที่2ก็คือนายกเศรษฐากับภารกิจที่ต้องจัดการเรื่องสตช.อาจารย์มองไงฮะ2ท่าน
วิเคราะห์ในเชิงของการสื่อสารของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะคืออย่างที่อาจารย์โอ๋บอกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับถูกกระทําแล้วก็ไม่เงียบอ่ะถ้าเป็นคนอื่นมันจะแบบเงียบๆอย่างเงี้ยเรานึกถึงอธิบดี DSI เขียนอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็เงียบๆไปอะไรเงี้ยแต่คนนี้เขาไม่เงียบเพราะว่าเขาเนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะโดยบุคลิกของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะเป็นคนที่กล้าแสดงออกแล้วก็มั่นใจนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขามองว่าเขาไม่ได้เป็นนายตำรวจธรรมดาแต่หลังอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาพิงอยู่กับมวลชนเขาเป็นนายกสมาคมชาวใต้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ซึ่งก็ตรงเนี้ย มันก็ทำให้มีคนมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเคลื่อนไหวบอกว่าเนี่ยนะโอ้ยนายกสมาคมของเราเนี่ยถูกลังแกถูกกระทำอะไรประมาณนี้มันก็ยิ่งทำให้ลักษณะของเขาเนี่ยก็เหมือนกับมั่นใจแล้วก็มีหลังพิงอยู่กับประชาชนการแสดงออกของเขาเนี่ยเขาไม่แผ่วเลยไม่ว่าจะโดนอะไรนะเขาก็จะ เขาก็จะแสดงออกของเขาอย่างชนิดเต็มร้อยแล้วก็ลุยไปก่อน กรณีที่เขาไปฟ้องนายกเศรษฐาเนี่ยมันแสดงให้เห็นบุคลิกของเขาก็คือว่าเขาชนไปก่อนแล้วชนแล้วไปเจอต่อเดี๋ยวค่อยถอยกลับมาแล้วค่อยมาอธิบายเครื่องคำอธิบายของเขาเนี่ยฟังแล้วไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ว่านายกเนี่ยถูกหลอกเอาเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่านายกถูกหลอกตั้งแต่ต้นแล้วไปร้องทำไมนะแต่จริงๆแล้วมันคือลักษณะบุคลิกส่วนตัวของเขาที่เขาจะชนไปก่
อ
นแล้วถ้าชนแล้วเนี่ยสำเร็จปะทะไปได้เนี่ยเขาก็จะไปต่อแต่ถ้าไม่ได้เขาก็จะถอยออกมาซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทำให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วพอเขาเหมือนกับได้สติเขาก็รู้แล้วว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับตัวเขาเขาก็ถอยกลับมาแล้วอย่างกรณีถ้าเราเห็นกรณีของทนายตั้มตอนแรกๆเนี่ยทนายตั้มไม่ได้เข้ามานะฮะตอนแรกที่เกิดเรื่องรอบหลังเนี่ยทนายตั้มก็พูดเพียงได้ว่าก็เห็นใจแต่ไม่เกี่ยวกับผมแต่ตอนหลังเนี่ยทนายตั้มก็มามันเหมือนกับหาพวกที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการสนับสนุนตรงนี
้
เพื่อที่จะให้ไปบรรลุเป้าหมายก็แปลว่าเขาไม่แผ่วแล้วก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะแพ้อันนี้เป็นบุคลิกของเขาคือสู้และลุยนะคะทีนี้มาถึงนายกเศรษฐานายกเศรษฐาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูบุคลิกตอนที่ขึ้นเป็นนายกหลังจากโหวตใหม่ๆเนี่ยจะฉุนเฉียวแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได
้
กว้างปากกาจริงๆท่านบอกไม่ได้กว้างแต่ว่าปากกามันคงกระเด็นไปเองอะไรประมาณนี
้
แต่ว่าก็จะได้เห็นว่าบุคลิกแบบ CEO ก็คือว่าทุกอย่างต้องเป๊ะต้องสมบูรณ์ไม่ควรจะมีอะไรบกพร่
อง
แล้วเมื่อพบกับอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่คิดก็จะแสดงออกทันทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับรู้แล้วก็กลับไปปรับปรุงแต่พอมาเป็นนายกเนี่ยได้รับเสียงสะท้อนแบบนั้นเนี่ยก็เริ่มปรับปรุงนะปรับปรุงในลักษณะที่เราจะเห็นได้ว่าควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น
ยิ้มบ่อยเดี๋ยวน
ี้นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนเริ่มชิวๆเริ่มชิวๆแม้ว่าจะสงกรานต์ไม่มีใครสนใจไม่มีใครไปรดน้ำไม่มีใครไปขอพรก็ไม่เป็นไรไปขอพรคุณทักษิณเองก็ได
้
ก็จะเหมือนกับเริ่มปรับตัวนะแต่ลึกๆลงไปแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยก็มีความมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองกล้าแสดงออกดูจากบุคลิกการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมโดยเฉพาะถุงเท้านะคือก็
มั่นใจเหมือนกัน
แต่งตามที่ตัวเองอยากจะแต่งเสียงสะท้อนออกมาบางคนบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ปรับไม่ร้ายไปกว่าเดิมหลังจากเสียงสะท้อนแล้วในนี้ใส่ถุงเท้าคนละสีเลยข้างละสีอะไรประมาณนี้บอกว่าฉันมั่นใจนะคะทีนี้เวลามั่นใจแล้วเนี่ยเป็นคนที่คุณเศรษฐาเป็นคนที่คิดเร็วเวลาที่คิดปั๊บก็จะโพสต์เลยจะทวิตเลยนะทวิตไปก่
อ
นแล้วหลังจากนั้นกลับมาคิดดูโอ้มันไม่ควรเลยนะใช้คำว่าไปสวัสดีปีใหม่มันดูไม่นบนอบไม่นอบน้อม
ก็เลยอีดิต
กับผู้มีพระคุณนะก็เลยก็ต้องไปปรับใหม
่
ต้องมากราบขอพรสวัสดีปีใหม่เห็นไห
ม
คำมันเปลี่ยนเพราะว่าความเร็วไงพอคิดแล้วตัดสินใจแล้วทำเลยนะซึ่งด้านนึงเนี่ยมันก็ดีนะเพราะเรามีนายกที่แบบช้ายังไม่ได้รับรายงานนะแบบประเภทคุณชวนนี่ก็แบบข้ามวันข้ามคืนไปเลยแต่นี่ก็เร็วแล้วพลาดมันมีโอกาสพลาดสูงอย่างกรณีเนี้ยนะคะก็คือพอคิดไปแล้วทำไปแล้วเรียกคืนกลับมาไม่ได้ก็กลับไปแก้ทีนี้เนี่ยไอ้โลกของโซเชียลเนี่ยมันเร็วนะคะยังไงก็ตามเนี่ยพอทันทีที่โพสต์ขึ้นไปทวิตขึ้นไปเนี่ยคนมันก็เห็นละแล้วพอมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็เหมือนกับความไม่มั่นคงไม่มั่นคงทางอารมณ์ไม่มั่นคงในเรื่องของการสื่อสารก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้นะคะซึ่งอันเนี้ยคิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยังเป็นอยู
่
ก็คือมักจะคิดแล้วทำแล้วก็กลับมาทบทวนทีหลัง
ครับ
นะคะ
นี่คุณผู้ชมพิมพ์มานะครับบอกว่าใหญ่กว่าตำรวจก็กำนันนกไง นี่ฮะมีบางท่านบอกว่าชอบที่อาจารย์พูดว่าเราต้องปฏิสังขรณ์ตำรวจนะฮะ บางคนบอกเน่าเฟะทั้งระบบนะครับบอกว่าโกงกินบ้าอำนาจอย่างออกหน้าไม่สนใจประชาชนนี่ฮะบางท่านบอกว่าหวังอะไรกับจุดๆๆซื้อหวยยังมีโอกาสมากกว่า นะอ้าวเยอะแยะมากมายนะอาจารย์วันวิชิตครับต่อเนื่องจากประเด็นที่เมื่อกี้ผมถามอาจารย์นันทนาเลยท่าทีของนายกเศรษฐาทวีสินต่อเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยอาจารย์ว่ามันชิลไปไหมคือเมื่อกี้อาจารย์นันทนาบอกว่าเฮ้ยโหต้องสังคายนาต้องถือโอกาสนี้ปฏิรูปปฏิสังขรณ์เลยเนี่ยแต่นายกเหมือนทำว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ย
ก็อย่างที่ผมบอกแหละผมไม่รู้นะความปรารถนาในใจเรื่อยๆเขาต้องการไปเซตซีโร่อำนาจในโครงสร้างสตช.ใหม่
อ
ย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นรายการอย่าลืมที่ว่าถ้าคุณกิจรัฐขึ้นมาเนี่ยคือพวกถ้าตักคุณสุรเชษฐ์ที่เกษียณ74จะมีแค่คนที่เกษียณแค่69เท่านั้น68 69กำลังเดินแถวนั่นเท่ากับว่าในการแต่งตั้งปลายปีเนี่ยเขามีโอกาสประธานกตรอาจจะพิจารณาคนที่จะอาสาทำงานมารับใช้เนี่ยมาดูแลอะไรต่างๆเนี่ยสามารถจัดวางขุมกำลังใหม่โดยที่ไม่ยึดโยงกับคุณสุรเชษฐ์หรือเครือข่ายคุณสุรเชษฐ
์
หนึ่งนี่คือประเด็นตรงนี้ในเรื่องของที่ว่ายังนิ่งเฉยหรือสองเนี่ยไม่ต้องการรับเผือกร้อนหรือแสดงอาการให้เห็นว่ามันจะมีความแย้งเพราะผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งว่าความขัดแย้งตรงนี้คือต้องวางตัวเนี่ยเหมาะแล้วถ้าวางตัวไปซีเรียสเมื่อไหร่เดี๋ยวคือคนที่อ่านปฏิกิริยานายกเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเฉพาะฝ่ายหรือแฟนคลับ FC ของคุณสุริเชษฐ์จะต้องออกอาวุธนะมีลูกหนักมีเอกสารเพิ่มเติมมาสู้ต่อเรื่อย
ๆ
นะเพื่อนำไปสู่พื้นที่อะไรใหม่ๆดังนั้นผมคิดว่าการที่นิ่งแบบนี้เพราะเชื่อเหลือเกินว่ากำลังของคุณสุริเชษฐ์ยังไม่ได้หยุดแค่นี
้
อย่าลืมนะเพราะว่าที่ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อนันตนาที่พูดถึงเรื่องทนายตั้มมันทำให้ผมนึกถึงสุภาษิตจีนอันนึงนะ
อะไรฮะ
เลี้ยงทหารพันวันเพื่อใช้งานวันเดียวเอาหลายคนก็บอกว่าที่ทนายท่านก็บอกว่าสนิทกับคุณสุรเชษฐ์มายาวนานรู้จักมากจีไปกินอะไรต่างๆเนี่ย
ครับ
ด้วยธรรมชาตินะบางทีทนายตำรวจหรือนักธุรกิจคือกินข้าวกันเฉยๆเลี้ยงข้าวมันไก่กันก็คงไม่มีอะไรแต่เขากินดีอยู่ดีกันไปเที่ยวอะไรกันเนี่ยบางทีนะบางทีเราก็ต้องด้วยความเคารพครับฐานานุรูปหรือภูมิหลังเดิมเนี่ยเมื่อตรวจสอบเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยแม่ทัพเขาก็ต้องเลี้ยงไว้สำหรับภารกิจอะไรบางอย่าง
อ
ันนี้ผมพูดสภาสิทธิ์จีนนะไม่ได้โยงถึงใครนะนะครับเนี่ยมันก็พอได้ดังนั้นตัวละครในลักษณะแบบเนี่ยก็คงไม่ได้มีอย่างนี้คนเดียวดังนั้นผมคิดว่าการที่นิ่งหรือปล่อยให้เห็นว่าอาจจะมีใครโผล่ออกมาบางครั้งมันอาจจะคือเกมทีเดียวน็อกจบเลยก็ได้
ก็เป็นไปได
้ครับ
อ๋อนี่จริงๆรองโจ๊กเองก็พูดนะฮะว่าเดี๋ยวมีอีก
อ
เดี๋ยวมีอีกแน่นอนวันนี้ก็พูด
บ
อกว่าเดี๋ยวจะเปิดออกมาเรื่อยๆนะอาจารย์นันทนาบอกดีเปิดมาเลย
ดีประชาชนอยากดูมากเลย แล้วก็ตอนนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้กรณีของ2บิ๊กตำรวจเนี่ยมันทำให้คนหันกลับมาดูนะไอ้รายการเนี่ยโอ้ The Standard Now เนี่ยคนมาดูกันแบบหลายแสนเลยแล้วเนี่ยแบบจะขึ้นล้านอยู่แล้วเนี่ย เพราะว่าเนี่ยความสนใจไงมันจะแฉอะไรกันอีกมันจะออกมาแล้วด
ู
ซิว่ามันจะไปพาดพิงไปถึงใครแล้วพอพาดพิงไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงไอ้คนที่มันถูกพาดพิงเนี่ยมันจะตายมั้ยหรือมันไม่ตายอ้าวหรือมันคือมันทำให้คนเนี่ยรู้ว่าความเน่าเฟะอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีใครที่ออกมาแฉได้ดีกว่าคนใน
เอออาจารย์คุณออฟผมลืมไปต่อไปเนี่ยใครจะมาเป็นผบ.ตร.เนี่ยมันนำไปสู่ที่ให้สังคมภาคประชาสังคมตรวจสอบภูมิหลังอย่างละเอียดมากขึ้นนะเชื่อไหมการขึ้นมาสู่ตำแหน่งของคุณต่อศักดิ์อ่ะฟังคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ได้7ปี7ตำแหน่งเนี่ยใช่ไหมคือใช้เวลาคือตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจตรีจนถึงพลตำรวจเอก26ปีอ
่
ะไม่มีใครทำนี่คือผมว่าน่าจะเป็นสถิติที่สั้นที่สุดแต่ขณะนั้นก็ต้องไปดูคุณสุรเชษฐ
์
คุณออฟไปดูนะคุณสุรเชษฐ์ขึ้นผู้กำกับที่หาดใหญ่นะคุณรู้หาดใหญ่มันเป็นอำเภอที่ใหญ่ขนาดไหนในเรื่องของภารกิจละกันผมชื่อภารกิจมหาศาลอายุ30กว่าเป็นผู้กำกับคุณคิดดูนะนั่นเท่ากับว่าต่อไปเวลาใครจะขึ้นมาเนี่ยมันต้องขึ้นสมฐานานุรูประบบอาวุโสความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์หรือไม่เคยถูกตั้งกรรมการร้องเรียนวินัยหรือไม
่
ผมคิดว่าต่อไปคนจะดูรายละเอียดถึงขนาดนั้นเนี่ยต้องขอบคุณนะนี่คือคุณอุปการะการแฉกันมาเนี่ย
คือประชาชนจะช่วยตรวจสอบแล้วหลังจากเนี้ย
ใช่
ผบ.คนต่อไปเฮ้ยมีข่าวจะตั้งใคร
ใช่ยิงปืนเป็นหรือเปล่าคนขึ้นมาเคยอยู่สน.ไหมเคยอยู่ต่างจังหวัดไหมไอ้ซ้อมยิงปืนไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี
้
ย
แล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาได้อาวุโสสูงสุดเนี่ยทั้งที่เขาอายุน้อยสุดเน
ี่
ยก็เป็นเพราะว่าการอวยยศตอนไปอยู่ภาคใต้ไง
ไอ้เนี่ยไอ้
สถานการณ์ที่ภาคใต้เนี่ยมันคือการทำให้คนเนี่ยเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเขาเรียกว่าอะไรนะทวีคูณ
ราชการทวีคูณเนี่
ยมันก็เลยทำให้บิ๊กโจ๊กหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาอาวุโสสูงสุดแต่เขาอายุน้อยสุดแปลว่าอะไรเพราะเขาไปทวีคูณที่ภาคใต้ไงไอ้สถานการณ์ที่ภาคใต้เนี่ยแหละมันทำให้บรรดาข้าราชการทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งทหารตำรวจเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เติบโตแล้วก็ขึ้นไปก็คือหมายถึงว่า ไปทวีคูณที่นั่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาและทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมาเป็นผบตรที่อยู่นานถึง7ปีบิ๊กแปะยังได้แค่5ปี5ปีนี้ก็แบบโหแบบ
ไอ้ไ
ข้างหลังนี่ก็แบบชะเง้อคอไอ้นี่7ปีมันก็มันนานไปหรือเปล่าน
ะ
มันก็เป็นส่วนนึงอ่ะเออมันเป็นตำแหน่งเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผบตรมันไม่ได้รองผบตรมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยมันเยอะซะขนาดนี้เนี่ย
มีที่ปรึกษามีเจเลมีอะไรเงี้ยระนาบเดียวกัน
ก็คือมันขึ้นยศมาเนี่ยเป็นนายพลกันได้เร็วเกินไปดีเร็วแล้วก็แบบกระจายกันเยอะเกินไปหรือเปล่าเหมือนทหารน่ะมีนายพล 2,000 กว่าคนเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่ามันก็กลายมาเป็นระบบตรงเนี้ยแล้วพอถึงสุดท้ายไปคอขวดที่ตำแหน่งเดียวโอ้มันก็ยับเยิน
เพราะมันเหลือแค่หนึ่งนะฮะ
ใช่ใช่มาจากแบบเต็มเป็นกองใหญ่เลยมันควรจะมันน้อยกว่านี้ไหมรองผบตรแล้วเมื่อก่อนนี้มันก็1ต่อ1ใช่มั้ยมีผบ.
รองไม่เกิน4คนนะผมจะไม่
เป็นอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีก็ขึ้นมากันนี้อันนี้มันรองมันเป็นแผงเลยแต่มันมีได้คนเดียว แล้วก็ไล่อายุราชการกันใช่มั้ย
อ่ะเรื่องของตำรวจก็เดี๋ยวตามกันต่อนะฮะไล่กันสนุกเลยนะฮะอีกประมาณสัก20นาทีสุดท้ายเนี่ยขอคุยเรื่องครม.กันหน่อยฮะอาจารย์ทั้ง2ท่านนะเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของตำรวจกับการเมืองก็มีความเกี่ยวพันกันอยู่ที่เราคุยกันไปนะนายกเศรษฐาคุณทักษิณนะบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อเนี่ยผมขยับกลับมาที่การปรับครม.ณวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าศูนย์กลางเนี่ยคนจะไปเพ่งเล็งว่าเอ๊ะคุณทักษิณจะทำยังไงคุณทักษิณจะปรับยังไงเหมือนคนมองข้ามคุณเศรษฐาไปแล้วนะอาจารย
์อุ้ยปรามาท่านนายกไป
ประชาชนบอกมาบางคน
เหรอ
ครับไม่ใช่ผม
คุณจะไปฟังข่าวปั่นมากเชื่อท่านนายกหน่อยดิคือถ้าสมมติว่ามีคุณทักษิณมาเกี่ยวข้องน่าจะปรับเยอะกว่านี้นะ
อ๋อเหรอฮะ
ผมเอาอย่างงี้เอาอันนี้เอาใจช่วยอย่างนึงว่า
ครับ
ตามที่เป็นข่าวน่าจะปรับไม่เยอะ
แล้วโผที่ออกมาอาจารย์คิดว่าตามนั้นเลยฮะ
ผมว่าสัก 80% นะครับอาจจะมีขย่าจะสลับกระทรวงหรือจะปรับเข้าปรับออกมันไม่เยอะ
ครับ
คือในส่วนเพื่อไทยจะส่วนเพื่อไทยมากกว่านอกนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไร
ครับ
นะครับเพราะดูแล้วเนี่ยคนที่มีชื่อหรือมีเป็นข่าวว่าไปกรอกแบบฟอร์มนะว่าจะมีคนสับเป็นรัฐมนตรีมีทั้งคุณเผ่าภูมิกับคุณจิราพรใช่ไหมครับ
ครับ
ก็โอเคชื่อมาก็น่าสนใจ
ชื่ออยู่ในกระแส
ชื่ออยู่ในกระแสที่คุณรู้จักก็เท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยทำการบ้านเพื่อต่ออนาคตเพื่อต่อนะคนเอาคนรุ่นใหม่เอาอะไรคนหนุ่มสาวเนี่ยมาทำงานเพื่อเอาประเภทกลางเก่ากลางอะไรต่างๆเนี่ยคือถอยนะขึ้นเพดานหรือไปทำงานอย่างอื่นการเอาคุณเผ่าคุมสมมุตินะถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังตามที่เป็นข่าวใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าดิจิตอลวันเลทเนี่ยไม่ล้มนะเอาจริงนะพี่เขาเอาจริงนะนะคุณเศรษฐาก็ต้องลุกหรือก็จะเอาภาพนักอะไรนักเศรษฐศาสตร์พวกอะไรต่างๆมือเศรษฐกิจเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับคือการเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวผมว่าภารกิจเพียงพอแล้วนะงานเยอะนักข่าวเดียวกันเนี่ยที่ว่าข่าวตอนแรกใช่ไหมจะควบกลาโหมเสียเองใช่ไหมฮะ
แต่นักข่าวไปถามล่าสุดว่า
ไม่
ตำแหน่งเดียวหรือเปล่านายก
ก็ต้อง
ไม่ตอบนะ
ก็น่าจะเป็นอย่างเพราะเท่ากับอะไรรู้ไหมถ้าสมมติว่าคือมานั่งนึกท่านเอ๊ผมก็คิดว่ารัฐมนตรีช่วยใครตำแหน่งหนึ่งมาจากรวมไทยสร้างชาติ
คุณกฤษดาซึ่งเงียบมากนะฮะ
โอเคแล้วแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาคุณกฤษดาออกแล้วจะเอาพลเอกณัฐพลนาคพนิชเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ย
ครับ
ผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าสำหรับคนที่ทำพรรคการเมืองนะนั่นเท่ากับว่าถ้าในทางการเมืองสัญลักษณ์ที่2เท่ากับว่าภาพมันไม่สามารถสลัดพอเ
ค
ลื่อนทิ้งจากความสัมพันธ์คือการเปลี่ยนรอยต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้วกับรัฐบาลชุดนี
้
ว่าคุณมีดีลมีข้อตกลงอะไรกันหรือไม
่
นั้นภาพมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดูโอเคเท่าไหร่ดังนั้นภาพมันจะต้องมีระยะห่างดังนั้นถ้าใครทำพรรคการเมืองเฮ้ยเลือกกระทรวงเกษตรกิจกระทรวงความมั่นคงอ่ะคุณท็อปใช่ไหมเราก็อยากว่าเอออย่างน้อยเรื่องนโยบายเรื่องปากท้องนี่สำคัญดังนั้นการปรับน้อยปรับไม่เยอะเนี่ยเน้นเรื่องปากท้อง
ครับ
ส่วนสาระสำคัญผมว่าจะเป็นโฟกัสไปที่บุคคลที่มีชื่อก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เข้ามาเป็นครม.คุณพิชิตชื่นบานแล้วก็คุณไผ่ลิก
จะได้มาไหมฮะรอบนี้คุณพิชิตนี่น่าจะมาแน
่น่าจะมาแน่น่าจะอะไรชัดเจนแล้วแต่ว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยถึงขั้นมีอะไรนะแคนดิเดตอีก3ไปสอดชื่อไปกรณีอะไรต่าง
ๆครับ
คุณออฟเชื่อไหมอาจารย์นันทนาเชื่อไหมถ้าเป็นยุครัฐบาลคุณเอกประยุทธ์นะจะมีรองนายกฝ่ายกฎหมายออกมาพูดละ
ว่า
อย่างน้อยรองวิศนุอาจจะพูดว่านั่นเป็นความผิดสมมุตินะความผิดในอดีตหรืออาจจะใช้ภาษากฎหมายมาอธิบายประชาชนน่ะแต่นี่คือรัฐบาลชุดนี้อาจจะมีความเพรียงพร้ำหรืออั าจจะมองค่าว่าเราไม่มีมือเซียนทางด้านกฎหมายหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือนายกด้านกฎหมายมาอธิบายว่ากรณีประชาชนว่าอ้าวคุณตกเรื่องคุณสมบัติของคุณไผ่ลิกเป็นยังไง
มันติดตรงไหนเนี่ย
ถ้าสมมติเป็นรองวิษณุเชื่อไหม
อธิบายแล้วนะตอนน
ี้อธิบายต้องระมัดระวังคำว่าระคายเคืองเชื่อไหมอาจารย์วิศนุต้องพูดอย่างเงี้ยเพราะเรื่องระคายเคืองเราก็ไม่ต้องอธิบายต่อละน
ั่
นมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมหรือความเข้าใจเองว่าฝ่ายการเมืองจะแก้ปัญหากันเองยังไงแต่อันนี้คือเป็นปัญหาคือเป็นช่องโหว่ชุดหนึ่งที่รัฐบาลไม่ได้อธิบายเรื่องประเด็นข้อตัวบทกฎหมายนะครับ
โอเคอ่ะออเดิร์ฟก่อนประมาณนี้อาจารย์นันทนามองไงกับโผครม.ชุดใหม่ที่ออกมาล่าสุดฮะ
คือไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะปรับครม.เนี่ยด้วยเหตุผลอะไร
ครับ
เพราะถ้าบอกว่าจะปรับด้วยใช้เกณฑ์ความรู้ความสามารถศักยภาพในการบริหารจัดการกระทรวงถ้าเผื่อว่าบริหารไม่ดีก็ปรับออกเดี๋ยวเห็นว่าต้องปรับออกหมดเลย
นะ
อาจารย์โหด
นะอาจารย์มาแรงมาก
แต่ทีนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการปรับประจำปีนะก็คือ6เดือนแล้วก็จะหมุนครั้งหนึ่งตามสไตล์ของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ไม่มีใครสนใจคุณเศรษฐาหรอกเพราะว่าตอนที่เขาเริ่มจะมีการปรับครม.เนี่ยเขาไปถามนายกก็ไม่มีทำงานไปเถอะทำงานแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งเต้นอะไรเงี้ยเพราะแกก็ไม่ได้เป็นคนจัดอยู่แล้วแกก็ต้องพูดอย่างนั้นนะประเด็นก็คืออยู่ที่คุณทักษิณแต่ว่าการปรับครั้งนี้เมื่อกี้นี้ที่อาจารย์โอพูดเนี่ยก็คือใช
่
มันมีเป้าหมายที่จะให้ใครบางคนเนี่ยเข้ามาแน่ๆเข้ามาแน่ๆเพราะบางคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามา อย่างคุณพิชิตเนี่ยก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่รอบที่แล้วเนี่ยเข้ามาไม่ได้แล้วรอบนี้ก็จะดันต่อที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นการปรับเพื่อให้หน้าตาครม.ดูดีงามไม่ได้ปรับตามที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายไปเลยนะเพราะถ้าบอกว่าถ้าบอกฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยกระทรวงที่โดนกระหน่ำโดยรังสิมันโรมมากที่สุดก็คือ DES เนี่ยก็คือโอ้โหคอลเซ็นเตอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ไม่เห็นมีการพูดถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ปรับตามที่ฝ่ายค้านเสนอแนะหรอกแต่เป็นการปรับเพื่อที่จะให้มันลงตัวตามที่อาจจะเป็นข้อตกลงหรือคุณทักษิณอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เป็นการปรับประจำปีซึ่งแบบเหมือนสมบัติผัดกันชมนะเอาคนนั้นเข้ามาคนนี้ออกไปเพื่อให้เกิดการอะไรแอคทีฟไม่งั้นเดี๋ยวจะเฉยๆอยู่ในตำแหน่งเห็นไหมพอแบบพอเวลาชื่อคุณสุทินจะออกคุณสุทินก็ฮึดฮัดขึ้นมาทำงานเลยก่อนหน้านี้แกก็ยังดูเป็นโฆษกกองทัพอยู่เลยนะถ้าพอบอกว่าจะปรับหลุดก็จะเริ่มมีการแอคทีฟขึ้นมาอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าปรับแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยหรือของรัฐบาลยังไงเพราะว่าในแง่ของการที่จะบอกว่าตำแหน่งไหนที่ควรจะเปลี่ยนแล้วก็ทำหน้าที่ไม่เหมาะสมตำแหน่งที่เข้ามาใหม่ดีงามยังไงเรายังไม่เห็นชัดเจนจึงยังไม่ได้รู้ว่าปรับครั้งนี้เนี่ยแล้วมันจะปรับมีบางคนบอกว่าปรับไปสู้ก้าวไกลสู้กระแสก้าวไกลเพราะว่าหลังจากโพออกมาแล้วคุณทักษิณกลับมาไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยได้อ่ะตรงนี้ปรับครม.แล้วกันเอาเผื่อจะช่วยทำให้กระแสต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้รัฐบาลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
ครับครับทีนี้มันมีอยู่ชื่อหนึ่งนะฮะที่เมื่อกี้ทั้งสองท่านยังไม่ได้เอ่ยแล้วผมอยากจะหยิบยกมาชวนทั้งสองท่านคุยก็คือ
ครับ
คุณหมอชนน่านสีแก้ว
โอ้ลืมไปได้ไงเนาะ
คุณหมอชนน่านเนี่ยโอ้โหตอนนี้คลิปใน TikTok แกเยอะมากเลยนะฮะที่ไปบ่นน้อยใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณหมอชนน่านตามข่าวก็คือจะถูกปรับออกจากกระทรวงสาธารณสุข
ครับ
ประเด็นดราม่ายาบ้า5เม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประเด็น
มีลูกยากอยากมีคนไทยอยากมีลูกอะไร
ให้คนไทยมีลูกอะไรเนี่ยนะฮะแต่มันมีข่าวว่าจะไปนั่งเป็นประธานสภานะฮะล่าสุดเนี่ยอาจารย์วันนอก็บอกว่าอุ๊ยตำแหน่งเนี้ยเหนียวแน่นอยู่ครบ4ปีแน่นอนนะฮะอ่ะอาจารย์วันวิชิตมองไงกับกระแสที่เกิดขึ้นนี้ฮะ
คือคุณออฟ
เป็นไปได้ไหมอาจารย
์คือถ้าเอาถ้าเลือกได้นะระหว่างเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเอ็ดเกณฑ์เอบวกบวกกับประธานรัฐสภาเนี่ยเชื่อเลยง้างปากนักการเมืองทั้ง500คนผมอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการไม่อยากมาทำงานไม่อยากมาถูกด่าฟรีถอนหัวงอแก่ตอนแก่เงี้ยบนบัลลังก์เงี้ยไม่อยากเอา
ครับ
แต่โอเคแหละคือแต่ผมไม่เชื่อด้วยมารยาทต่างๆนะครับถ้าจะถอยให้อาจารย์วันนอโอเคถ้าอาจารย์วันนอท่าน80แต่อย่าลืมนะว่าคนจะนั่งเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติสิ่งสำคัญคุณต้องมีบารมี
ครับ
แล้วคิดเหรอว่าถ้าคุณหมอชลน่านไปนั่งวันนี้จะคุมเกมอยู่ เด็กๆไม่ยอมหรอกสตรีโทษนะฮะไม่ได้ว่าพูดเรื่องวัยเลยแต่ว่าสสที่มีพลังมีอะไรต่างๆมีไฟเนี่ยผมคิดว่าคุณชลนาถคุมเกมไม่อยู่ด้วยความสุภาพด้วยบุคลิกแบบนั้นโอเคแหละท่านเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยแต่ด้วยบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยด้วยบรรยากาศทางการอภิปรายมันเปลี่ยนไปละมันไม่ยุคเมื่อ20ปีที่แล้วนะคุณจะหยอดมุกตลกอ่ะได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมเรื่องหลักการเนี่ยเขาแม่นยำกันเยอะในสภาเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมดังนั้นก็น่าสงสารถ้าถูกปรับโดยที่ไม่ได้รับตำแหน่งอะไรนะครับแล้วก็คือโอเคแหละเป็นการปูนบำเหน็จอย่างที่ท่านจันนันทนาคือสไตล์ DNA แบบไทยรักไทยเดิมอ่ะปีหนึ่งต้องปรับครม.สัก2ครั้งเพื่อปูนบำเหน็จหรือการที่ทำงานเข้าตาเออไอ้นี่ใจมันได้เว้ยต้องให้มันเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีเข้าหลักเข้าตาผู้ใหญ่เงี้ยบางเงี้ยเออบางคนเนี่ยทำงานพรีชีพหลายๆเรื่องเสียแทนคุณอาพูดตรงคุณทักษิณนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยที่มีชื่อคุณสมศักดิ์เทพสุทินอย่างเง
ี้
ยแต่ผมว่าถ้าคุณสมศักดิ์ไปสาธารณสุขเนี่ยมันก็ตลกมาพอสมควรนะว่าจัดวางชื่อวางเหมาะสมกับตัวกระทรวงที่เขาได้รับภารกิจหรือไม
่ครับ
สำคัญนะคือผมไม่ได้ว่าคือคุณสมศักดิ์อาจจะเหมาะกับกระทรวงอื่นนะเนี่ยเอ๊ะมานั่งมาทำอะไรเนี่ยแจกวัคซีนโคล้านตัวหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันก็เป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ผมโทษทีไม่ได้มาแต่คือผมเย้าท่านเล่นคือโอเคละงานสาธารณสุขก็คืองานสาธารณสุขแต่ด้วยภาพจำของผู้คนที่ติดตามผลงานอะไรต่างๆของคุณสมศักดิ์เนี่ยโอเคคุณสมศักดิ์เวลาชี้แจงเนี่ยกล้าชี้ไม่หลบไม่ถอยอันนี้ในทางการเมืองได
้ให้สัมภาษณ์ตลอด
ใจได้ใจได้เนี่ยใจพี่เขาได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณชลนาถเป็นรัฐมนตรีว่าการหมดบาทแล้วต้องยอมรับเลยนะฮะท่านโดนกระหน่ำแต่ในฐานะความเป็นหมอเครดิตอะไรต่างๆคนยังให้ความน่าเคารพเชื่อว่าน่าจะมีผลงานพิสูจน์ได้มากกว่านี
้ครับ
แต่ไปเสียรางวัลมีน้อยเรื่องยาบ้า5เม็ดแล้วก็คือตอบไม่ชัดด้วยแล้วก็เรื่องคือสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงแบบปัญหาแบบครบวงจรเรื่องการมีบุตรยากเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะว่าคนไทยอยากมีลูกไม่มีลูกแต่ปัญหามันคือเศรษฐกิจถ้าเขาเศรษฐกิจมันดีเขาก็อยากมีลูกคุณน้อง แล้วต้องมีชีวิตที่ปลอดภัยด้วย
ใช่ฮะ
ถูกไหมฮะนี่ก็คือประเด็นหนึ่งคืออนาคตก็ต้องเห็นใจแต่ทุกอย่างมันกลับมาได้ถูกไหมครับอาจจะถอยออกมาอีก6เดือนหรือ1ปีเนี่ยอ
าจจะคัมแบ็ก
อย่าลืมนะอดีตหัวหน้าพรรคนะคุณ
ก็นั่นน่ะสิฮะ
ใช่ไหมอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะ
คุณหมอแกถึงไปบ่นน้อยใจในที่ประชุมว่าโอ้โหเนี่ยโดนด่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
โอ้ช็อกมิ้นพีชีแบบคุณต้องจำได้ใช่ไหมเนี่ยเอาละแต่ว่ายังว่าล่ะการเมืองมันต้องมูฟออนใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ต้องรออ่ะฟ้าเปิดครับผม
โอเคครับอาจารย์มองประเด็นที่หมอชนนั่นเนี่ยฮะ
คือถ้าจะปรับเพื่อสู้ก้าวไกลเนี่ยนะปรับอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ทำให้ภาพลักษณ์มันดีขึ้นเลยนะเพราะจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราไม่ได้มีหมอที่เป็นนายแพทย์จริงๆ
มานานแล้ว
มานานแล้วนะตอนนั้นหมอหนูเนี่ยก็เล่นเอาซะแบบโอ้โหแบบเขายกป้ายประท้วงกันหมดทั้งบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมก็อย่างน้อยเนี่ยคุณชนน่านเนี่ยหมอชนน่านเนี่ยก็ยังเป็นนายแพทย์ที่เข้าใจในกระบวนการทางสาธารณสุขซึ่งมันก็ดีกว่าที่จะให้ไปคุณสมศักดิ์มาเนาะคุณสมศักดิ์ก็ให้แกไปดูเกษตรหรือไม่ก็อะไรประมาณนี้ถ้าแกมาเป็นสาธารเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยภาพลักษณ์จะแบบไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยนะจริงๆก็ไม่น่านะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าจะเอาอาจารย์วันนอออกเนี่ยจะดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไงเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยยังไม่สามารถเจาะภาคใต้ได้แม้แต่ที่นั่งเดียววันนี้เนี่ยประชาชาติเป็นคนไปเจาะมาเนี่ยแล้วก็จะทิ้งเขาเนี่ยก็คิดว่าในทางการเมืองเนี่ยลำบากนิดนึงนั้นต่อให้ อยากได้ตำแหน่งประธานสภามาเพราะอาจจะเห็นอาจารย์วันนอพลิกตำราไม่ทันไอ้ข้อบังคับการประชุมอะไรเงี้ยนะไม่ทันเนี่ยแต่ก็ยังหาตัวคนที่จะหมายถึงว่ามารักษาพื้นที่ในภาคใต้ถ้าตรงนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็ลำบากนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมนะคะว่าหมออ๋องเป็นรองหนึ่งรองหนึ่งที่แม่นข้อบังคับแล้วก็สามารถที่จะคุมเกมในสภาได้ถ้าเอาคนอื่นมาที่ไม่ได้มีวัยวุฒิแบบอาจารย์วันนอเนี่ยก็จะเป็นรองนะโดยภาพเนี่ยนะจะสู้รองหนึ่งไม่ได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปให้หมอชนน่านไปคุมตรงนี้แหละแกก็อาจจะอยู่ที่สาธารณ์นั่นแหละแต่อาจจะต้องปรับวิธีการสื่อสารของแกไอ้เรื่องการสนับสนุนให้คนมีลูกหรือไอ้เรื่อง5เม็ดเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่ว่าก็ยังมองไม่เห็นว่าคนอื่นที่จะเข้ามาแทน ให้คุณสมศักดิ์แกไปอยู่จะไปโคล้านตัวอะไรไปอย่าง
นี้น่าดีแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่
ไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตถามอาจารย์นันทนาต่อเลยเพราะว่าจริงๆเวลาเราจำกัดนิดนึงนะฮะขออนุญาตไปที่รวมไทยสร้างชาตินิดนึงเพราะว่าก็มีกระแสข่าวนะฮะว่าชื่อคุณสุชาติชมกลิ่นในช่วงหลังมาแรงว่าจะคัมแบ็กมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีโดยเฉพาะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนี่ยกากแคดเมียมก็ดีโรงงานระเบิดก็ดีก็คือรัฐมนตรีผู้หญิงนะฮะคุณพิมพ์ภัทรารัฐมนตรีอุตสาหกรรมข่าวลือแรงมากเลยว่าจะหลุดแถมเรื่องกากแคดเมียมเนี่ยก็มาจากกรรมาธิการที่มาจากพรรคเดียวกันเองด้วยนะอาจารย์นันทนามองกระแสตรงนี้ไงฮะ
ก็ดูเหมือนกระแสการแตกปริของพรรคนี้เนี่ยก็แสดงออกมาให้เห็นอยู่พอสมควรแล้วก็คุณสุชาติชมเก่งไม่ใช่ชมกลิ่นนะค่ะแต่เห็นมีคนเขาเปลี่ยนให้เป็นชมเก่งนะก็ดูเหมือนว่าจะจ่อขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสเพราะว่าในส่วนของพรรคนี้นี่ก็จะบอกว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วมันก็หลังจากที่ลุงตู่เนี่ยได้ออกไปทำหน้าที่เป็นองคมนตรีแล้วเนี่ยพรรคก็เหมือนกับยังไม่มีหัวหน้าที่มีอำนาจที่จัดการได้ทั้งในส่วนของทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยที
่
ชัดเจนที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีกระแสคลื่นเล็กๆอยู่ในพักแต่หลายคนเขาก็จับตาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็มีความเป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าเกิดกรณีที่ความชัดเจนในเรื่องอำนาจในพรรคมันยังไม่ค่อนข้างไม่ลงตัว
ครับ
นะคะ
อาจารย์มองไงฮะ
คือผมไม่เชื่อผมว่ามันปั่นตัวเองเข้ามาอยากมีข่าวมากกว่ามีซีนคือกรณีคุณพิมพ์ภัทราเนี่ยทำงานค่อนข้างดีนะในส่วนรวมไทยสร้างชาติคือถ้าผมมองเป็นเจ้าของพรรคการเมืองแล้วกันคนที่ทำลูกทีมสอบตกล้มเหลวมาการเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณจะได้ปูนบำเหน็จยังไงคุณอ๊อฟ
ครับ
นึกออกไห
ม
แล้วคุยโวว่าจะต้องแลนสไลด์ทั้งจังหวัดเนี่ยแล้วคุณล้มเหลวอย่างได้ที่เดียวเงี้ยเป็นผมทำใจไม่ได้ว่าผมจะให้อ่ะโอเคขอบคุณที่ไม่ย้ายหนีจากกันแต่มันไม่ใช่ช่วงเวลานี้ก็ต้องให้เวลาพิสูจน์คือคุณพินพัฒนานครศรีธรรมราชเขาก็มีสสในรวมไทยสร้างชาติเขาก็ได้หลายพื้นที่ในโซนพื้นที่ตรงนั้นนะครับข่าวปล่อยเนี่ยถ้าสมมติว่าปล่อยแล้วคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยคุณสมบัติไม่เหนือกว่าคนเก่าเนี่ยอย่าทำเลยอายประชาชนเขาใน okay. เรื่องความรู้ความสามารถเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆแค่เปรียบเทียบเรื่องบทเรื่องรายละเอียดเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องความสำเร็จเนี่ยเอาแค่เนี้ยคุณจะมาคุณต้องอดทนต้องเลียแผลก่อนสักปี2ปีบอกผมล้มเหลวผมต้องมาทบทวนแม้ว่าคุณจะรวบรวมส.ส.ในสังกัดในซุ้มได้เยอะแยะแต่ยืนยันไหมว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณจะไม่ล้มเหลวอีกยืนยันได้ไหมการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณยังอยู่พรรคของผมอีกเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คิดแบบในเชิงของนักรัฐศาสตร์นะหรือมองในแง่ของเจ้าของพรรคอ่ะการใช้อำนาจ
แปลว่าไม่น่าจะมีการปรับคุณสุชาติเข้ามา
คืออย่างน้อยผมแค่รวมไทยสร้างชาติเขาค่อนข้างมีวินัยอยู่กันเงียบๆไปก่อนนะครับถ้าปรับเนี่ยผมว่าอย่างที่ท่านอาจารย์นันทนาบอกก็คือความเป็นพรรคเฉพาะกิจเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้ถอยหลังจบเร็วมากขึ้น
โอเคนะอ้าวอีกนิดนึงแล้วกันพอดีวันนี้เนี่ยมันมีภาพตั้งแต่เมื่อวานและเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่เมื่อวานเนี่ยนายกใช้เวลาแค่1นาที1วินาทีในการยืนแถลงพร้อมกับบรรดารัฐมนตรีจากพรรคร่วมแต่นี่เป็นครั้งแรกนะอาจารย์ที่มีรัฐมนตรีจากพรรคร่วมเนี่ยมายืนแถลงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะฮะอ้าวอาจารย์วรวิชิตมองเรื่องนี้ยังไงว่าเฮ้ยเขาไปคุยกันมาดีแล้วคิดว่าโครงการเดินหน้าต่อ 100% แน่นอนหรือว่าไงฮะ
ก็ดูแล้วคุณในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่จะถูกร้องเนี่ยน่าจะรอดในหลายประเด็นน่าจะปลอดภัย
ครับ
นะครับแล้วก็คงได้รับความร่วมมือคือแง่นี้คืออาจจะมีการแอบคุยกันเรื่องผัดกันเกาหลังอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมผลักดันโครงการโปรเจกต์พี่แต่ว่าทีผมเนี่ยอย่าลืมบ้างนะครับอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือเห็นความเป็นเอกภาพความเป็นสามัคคีกัน
ครับ
ไม่น่ามีอะไรซับซ้อนคุณอ๊อฟ
ไม่น่าเหรอฮะ
ภาพดูดีนะอย่างเงี้ย
งั้นขออนุญาตเดี๋ยวถามทางนี้ต่อว่าเนี่ยภาษากายที่ออกมาจากพรรคร่วมเป็นครั้งแรกไหมฮะอาจารย
์
ที่มายืนแถลงเรื่องนี้ต้องเสร็จพร้อมกัน
ซึ่งมันเป็นการสื่อสารทางการเมืองอย่างชัดเจนตรงที่ว่าพรรคเพื่อไทยโดยคุณเศรษฐาเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพรรคร่วมทุกพรรคเพราะฉะนั้นเขาจะผลักดันเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรรคร่วมเอาด้วยลงเรือลำเดียวกันแล้วจะเห็นได้ว่าพอแถลงปั๊บก็แตกกระจายแยกย้ายกันไปเลยทันทีอย่างรวดเร็ว คือไม่ให้ถามอย่างอื่นก็คือบอกโอเคเรามาแถลงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วหลังจากนั้นสลายตัวก็คือถามมากกว่านี้เนี่ยทางพรรคร่วมบอกว่าไม่เอาละแต่ว่าโอเคมาแสดงตัวให้เห็นว่าพ
ร
รคร่วมเนี่ยสนับสนุนดิจิตอลวอลเล็ตแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันแล้วก็เรื่องที่มันดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคในช่วงแรกๆถ้าเปลี่ยนจากการกู้มาเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณไปในส่วนต่างๆก็พอที่พรรคร่วมจะรับได้แต่ประเด็นเดียวที่พรรคร่วมจะต้องตระหนักก็คือเรื่องของการใช้เงินของทกส.แล้วก็ตอนนี้สภาพทกส.เขาเองเขาก็เคลื่อนไหวเพราะมันคุ้นๆเหมือนจำนำข้าวหรือเปล่า
อ
ันนี้แหละที่เป็นประเด็นที่พรรคร่วมเอาด้วยแต่ถ้าเผื่อมันมีกรณีข้อกฎหมายที่อาจจะผิดพลาดบกพร่องถึงขั้นจะต้องเข้าคุกกันแล้วก็เขาก็อาจจะไม่โอเค
อ้าวอีกหนึ่งประเด็นทิ้งท้ายกันหน่อยก็คือเรื่องของประชามตินะการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือแก้รัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคือทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยคุณหมอชัยวัชรงค์นะครับได้ระบุว่าทางครม.เนี่ยเห็นชอบทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ครั้งแต่ว่าห้ามแตะหมวดทั่วไปพระมหากษัตริย์เริ่มรอบแรกคือ21กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะฮะประเด็นตรงนี้ดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลของทางธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์ท่านบอกว่าอยากให้ฝ่ายค้านกับรัฐบาลเนี่ยคุยกันก่
อ
นก่อนที่จะออกมาเรื่องของการทำประชามติอาจารย์วันวิชิตมองประเด็นนี้ไงฮะ
ก็ควรเป็นอย่างนั้นควรหารือให้เบ็ดเสร็จแล้วประชาชนเกิดความเข้าใจ
ครับ
นะครับว่ารูปแบบการประชามติไม่ต้องไปชี้แจงว่างบประมาณเท่าลงเท่าไรเนี่ยประชาชนยินดีคือมันนำไปสู่โหมดที่ว่าเราต้องแก้รัฐธรรมนูญแน่ๆเห็นความอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมฮะการที่มาขององค์กรอิสระหรือบทบาทของที่สมาชิกในตลอดของรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยส่งฤทธิ์เดชขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้คือมันต้องอะไรสร้างความชัดเจนและให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่ากระบวนการประชามติจะต้องเกิดขึ้นจริง
ค
ือหน้าขาเนี่ยคือต้องให้ประชาชนเกิดความมั่นใจนะครับว่าประชามติการทำประชามติต้องเกิดขึ้นจริงในอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ต้องเกิดขึ้นแน
่
ๆถูกไหมครับต้องเดินหน้าในเมื่อเดินหน้าเสร็จผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องเป็นเจ้าภาพที่จริงจังมากกว่านี้ว่าจะทำอะไรแล้วกกต.ต้องออกแอคชั่นมากขึ้นเพราะรอบนี้คือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าประเทศไทยเราทำประชามติมากน้อยมากนะครับแล้วก็ก่อนนู้นคือการจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือตั้งโต๊ะแบบเสวนาข้อบกพร่องหรือการเชียร์หรือการสนับสนุนเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรได้เต็มที่เหมือนขณะในเมื่อในยุคตอนที่คุณประยุทธ์เข้ามาจำได้ไหมประชามติของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแต่ไอ้ตรงนี้ต้องมีพื้นที่สำหรับภาคประชาชนด้วยนอกจากรัฐบาลฝ่ายค้านอะไรต่างๆเนี่ยหาลือด้วยว่ารูปแบบการทำประชามติเพื่อให้เกิดความสะดวกแล้วก็เรื่องประเด็นว่าเปอร์เซ็นต์จะต้องมีไม่น้อยกว่ากลุ่มหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์อะไรเงี้ย ช่วยทำให้ประชาชนลดข้อครางแคลงหรือความไม่สบายใจด้วยนะครับว่าจะเอายังไงคิดยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนมาใช้สิทธิ์หรือมาออกมาทำประชามติแค่ร้อยละสิบอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนที่เห็นต่างเห็นไห
ม
แต่ว่าคนไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่ล้มเหลวก็ได้คุณออฟว่ามันมีความจำเป็นหรือมีสาระสำคัญอะไรที่ประชาชนควรจะหวงแหนสิทธิ์ตรงนี้ไว
้ครับครับอาจารย์นันทนาครับ
ปัญหาของการทำประชามติครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องของคำถามซึ่งสำคัญที่สุดเลย
ครับ
คำถามที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันมีสองคำถามอยู่ในตัวเองก็คือว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แตะหมวด1หมวด2มันมี2คำถามอยู่ในนั้นแต่ให้คำตอบเดียวซึ่งอันนี้มันผิดนะคะมันทำให้คนที่จะไปเนี่ยเกิดความรู้สึกขัดแย้งเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
่ครับ
แล้วเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องหมวด1หมวด2
ครับ
แต่ทำไมต้องบอกว่าไม่แก้หมวด1หมวด2เขาอาจจะไปลงว่าเขาไม่เห็นชอบเลยก็คือเขาอยากจะให้มันแก้ทั้งฉบับแก้ทั้งฉบับให้มันเป็นทั้งฉบับที่ทุกมาตราทุกหมวดเนี่ยมันล้อไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหามากมายนะโดยเฉพาะยิ่งไอ้เรื่องที่มาของสว.หรือว่าบทเฉพาะการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคือบทเรียนละที่บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรรับไปก่อนแล้วไปแก้ทีหลังสุดท้ายมันแก้ไม่ได้เลยแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเผื่อว่าเราบอกว่าให้ไปลงมติเห็นชอบสุดท้ายเนี่ยมันไม่แก้หมวด1หมวด2เนี่ยมันไม่ได้ล้อกันทั้งฉบับมันก็จะเป็นกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยกร่างใหม่ทั้งฉบับมันก็จะเป็นการแก้รายมาตราแก้รายหมวดแล้วไปลงประชามติท ทำใหม่อันนี้คือปัญหานะคะแล้วดิฉันคิดว่ามันจะทำให้การเสียงของคนที่จะไปรับประชามติอันเนี้ย
ครับ
มันจะน้อยเพราะว่ามันมี2คำถามอยู่
อยู่ในคำถามเดียวกัน
ในคำถามเดียวกันแต่คำตอบตอบได้ข้อเดียวไงถ้าดิฉันบอกว่าดิฉันเห็นชอบที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยที่ทั้งฉบับแต่มันมีโดยไม่แก
้
มันเป็น2คำถามอ่ะแล้วคนที่เขาจะคนที่เขา
อาจจะ
อยากจะแก้เขาก็บอกว่างั้นไม่เอา
เพราะมันไม่ได้แก้ทั้งหมด
ส่วนคนที่บอกว่าจะไม่แก้เขาก็บอกว่าเออแล้วแต่ทำไมมันก็ไม่แก้หมวด1หมวด2นะอ่ะมันขัดแย้งกันในตัวมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าประเด็นการทำประชามติจะทำกี่ครั้งไม่ใช่ปัญหาละแต่ปัญหาคือคำถามต้องชัดเจน
อ
ย่าไปให้เหมือนคำถามพ่วงครั้งที่แล้ว ท
่
านเห็นชอบหรือไม่กับการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป
็
นระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์โดยการที่จะให้สมาชิกรัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้คนไม่เข้าใจว่านี่คือให้สวมาโหวตนายกเขียนอย่างนี้ภาษาใต้เขาเรียกว่าหมกเม็ดคือซ่อนกันไว้จนกระทั่งคนไม่รู้ว่านี่คือให้สวมาเลือกนายกแล้วแสบไหมล่ะสวต้อง1ใน3ต้องลงมติเลือกนายกกับเสียงของประชาชนทั้งประเทศ
อาจารย์ก็รู้ว่าคนดีไซน์เขารู้อยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ยอ่านหนังสือไม่เกิน6บรรทัดแล้วดูบรรทัดแรกเออรับๆๆไปแล้วค่อยแก้ทีหลังอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขาอ่านพฤติกรรมของเขาพฤติกรรม
โ
ม
เตอร์นี่คือปัญหาไงแล้วถ้าเผื่อว่าครั้งนี้เป็นอย่างนี้อีก
ครับ
แล้วคอยดูสิว่าไอ้ด้วยความที่มันหมกเม็ดอย่างนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นจริง
ครับไม่เป็นจริงเลยอาจารย
์ไม่เป็นจริงมันก็จะไม่ผ่านไงฮะเพราะคนที่จะไม่เห็นด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่าคำถามที่มันซ่อนอยู่ตรงเนี้ยเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วย
ไม่ไปเขาอาจจะไม่ไปลง
ใช่
เมื่อกี้อาจารย์บอกต้องจริงใจกว่านี้
จริงใจกว่านี้ใช่ครับเอาจริงๆเนี่ยเรื่องแค่เรื่องระบบการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนก็อยากจะแก้ไขรับดูเพราะเรื่องระบบการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหลักเลย
ครับ
นะครับเราก็เห็นเราดูรู้สึกว่าคงต้องฝุ่นตลบกันอีกหลายรอบอ่ะก่อนที่จะไปถึงประชามติ
ครับ
ผมดูทรงแล้วนะว่าการเคลื่อนยังไปอะไรต่างๆมันคงจะไม่ง่ายแต่ต้องคุยกันจริง
ๆโอเคครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะ6 โมงเย็นพรุ่งนี้เนี่ยเราจะชวนฝ่ายการเมืองมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะฮะจากฝั่งของเพื่อไทยและฝั่งของก้าวไกลนะแต่เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้ใครจะมาคุยกับผมนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับอาจารย์นันทนานะครับแล้วก็อาจารย์วันวิชิตนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับวันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ 6:00 นเราก็เจอกันใหม่นะครับที่ The Standard ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube TikTok นะฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มาคอมเมนต์คุยกันนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.